Патрыярх канстантынопальскі Барталамей I нагадаў пра 50-ю гадавіну гістарычнага візіту папы Паўла VI ў Стамбул, першага за мінулае тысячагоддзе наведання Канстантынопаля кіраўніком каталіцкага касцёла. Хоць іх ініцыятывы не аказалі вялікага ўплыву на СМІ, яны застаюцца рэвалюцыйнымі этапамі для развіцця хрысціянства, напісаў патрыярх Бартоламей I ў эсэ, апублікаваным на першай паласе ватыканскай «Лёсарваторы Романо». Ён дадаў, што сустрэчы паміж Паўлом VI і Афінагорам нагадваюць нам аб устойлівай сіле міласэрнасці і дыялогу. Папа Павел VI і патрыярх Канстантынопальскі Афінагор сустрэліся ў першы раз у Єрусалімі ў студзені 1964 года. Праз 3 гады, 25 ліпеня 1967, пантыфік наведаў Фанар, раён Стамбула, дзе размешчана патрыяршая рэзідэнцыя з саборам Святога Георгія. Патрыярх Канстантынопальскі ў сваю чаргу наведаў Ватыкан у кастрычніку таго ж года. Тым самым Павел VI і Афінагор стварылі прэцэдэнты, наступныя папы і патрыярхі канстантынопальскія таксама сталі абменьвацца ўзаемнымі візітамі.